Ebyo nga tubitadde ku bbali ate bo bannamateeka ne bannabitone balaze ebintu ebirina okuteekebwa mu nkola abantu abali mu mulimu gw'okuyiiya bwe baba nga baakuganyulwa mu mulimu guno. Wiiki eno Paalamenti yayisizza ennongoosereza mu tteeka eriruŋŋamya ebiyiiye erya copyright and Neighbouring Amendment Bill 2026 mwe yakoledde ennongoosereza mu buwaayiro obunaasobozesa abantu abali mu mulimu gw'okuyiiya okusolooza ensimbi eri abo abakozesa ebiyiiye byabwe. Munnamateeka Derrick Rufunya ng'asinziira mu pulogulaamu Tabamiruka wano ku Bukedde Fama ategeezezza nti abayimbi bwe baba nga baagala okuganyulwa mu mulimu guno balina okutandika okukola omulimu gwabwe mu ngeri ey'ekikugu.
Tugenda kuba producer tutandike okulekerawo okufuna bu studio baffe tukuyetinge kibayita record labels tutandise formalizing nga ne tumanya kiki kye tuweereza eriki abantu kya buseere kya bbeeyi ate kiyinza okutukola ki okutubeezaawo mu mbeera zaffe bwe bati abayimbi bwe bakoze ki bwe bagaggawadde mu nsi endala. Ekirala promoters
yes
ba promoters nabo obudde butuuse
ni formalize
sukubeera senior promoter oyina okuba ne company number kuba abantu ku technology aliwo kati sawa oyinza abantu bakola ekibulwa naye Dr. Hillary nga balina smartphone performance ya jirikola ki ajirikodinga wamalo jirikodinga youtuber youtuber tiktoker ajitaddeyo eyingidde mu milioni atano viewership batandise okumusasula ogenda mujja kwogera oyaitizizi.
Ate yombaka wa maokota nosi nga muyimbi amanyiddwa nga Dr. Hirudamani agamba nti baagala gavumenti basalire ku nsimbi ez'okuwandiisa ebiyiiye byabwe kuba guno gugenda kubeera muziziko munene eri bannabitono okuganyulwa mu tteeka lino.
Formalizing omulimu guno nti bw'ogamba nti awo wange bagamba checkmaking nti wuwo sikubeera nti sima abajjajjange baaliwo omusajja ajja n'aleeta empapula kansa abimanyi n'agamba lino ettaka lyaffe lyange nga yalina ekyapa kanso ye agoberera ekyapa ekyo n'okutracing ekyapa engeri gye kizze kitambula so kati ekyapa ky'omuyimbi kwe kuregisteringa ekyapa kye
nti buli lw'oyiye oluyimba genda oluwandiise
kyenja okusaba gavumenti mwekyo nti egondeza abantu okuwandiisa ebintu byabwe ereme gula banga omugano ogw'okuba nti ate etwala sente nyingi ndi mumativu nti oluyimba olyasobola oludulikodinga ku nnusu 15 ova ku mutwalo naye wenjogerere essaawa eno basaba emitwalo etaano pa product
kya
bbeeyi nnyo era ebyo bye bimu ku bye tugenda okukolako.
Ate ye avunaanyizibwa kutumbula ebitone by'abayimbi amanyiddwa nga promoter Tony Sempijja agamba gavumenti esaanidde okuyambako bannabitone okulondoola abantu abakozesa ebiyiiye byabwe n'agamba bakola okunoonyereza ng'ekitundu kya Lubaga kyokka kirina amabaala 3,364 nga tebalina busobozi kubeera buli wamu.
Kikwetaagisa bilioni ya alina sente asobola okugatta boda ye Kabale kuye Maraba kuye Busia nga buli wantu ayinayo ba agenti ono kyeyatuumya job creation nti abavubuka bagenda kubatonderawo emirimu emyaka gyange oba egyo ekyayinza genda kugobagana ku pickup ononye omuntu kati bana abavubuka bagenda kubawa emirimu tu gavumenti yennyini eteekemu sente esobola okunoonyayo bukyeza mita nga asobola okujja n'akateeka ku kifo kyo nga bw'oba tososudde nga busasula yaka nga music twali okuliraanawo eri nga tuli music enaggula kukuba bakisobola tekinologi gyali ekyokubiri banka bwe bateeka center account ni specific nti eri mu Equity Bank oba mu banka bweti branch bweti ne bagiranga buli wantu wonna ne bagiteekawo nti bwe ogenda kusasula osasula bw'oti n'obeereza code bw'oti ekyo kigenda kwanguwa ekirala.
Ebyo nga tubitadde ku mabbali ate bo abasuubuzi mu Mayuge Town Council mu disitulikiti y'e Mayuge balaze obwennyamivu ku ky'okubasengula mu bifo mwe babadde bakolera ensangi zino. Bano nga bakulembeddwamu Edward Balinda Tumusiime bagamba nti